Республика хөкүмәте йортында Татарстан министрлар кабинеты һәм эчке эшләр министрлыгы коллегиясенең уртак утырышы узды. Аны премьер-министр Алексей Песошин үткәрде. Утырышта президент Рөстәм Миңнеханов катнашты. Татарстанда юл хәрәкәтендә катнашучыларның иминлеген тәэмин итү турындагы фильм күрсәтелде. 6 ел эчендә Татарстан юлларында аварияләрнең 3-тән 1 тапкыр кимүе теркәлгән. Хәрәкәтләрдә үлүчеләр саны да кимегән. Юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү, юл транспорт хәрәкәтләрен кимету һәм аларның авыр нәтиҗәләрен кимету буенча истәмә чаралар турында министрлар кабинетының 2021 елгы карарын гамәлгә ашыру имаклары турындагы доклад белән эчке эшләр министры Артем Хахурин чыгыш ясады. Транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов Татарстанда имин сыйфатлы юллар ил күләм проектын тормышка ашыру һәм юл хәрәкәте иминлеген арттыру чаралары турында сөйләде. Балаларына юл транспорт имәнүләреннән саклау, яш инспекторлар хәрәкәте отрядлары эшчәнлеген үстерү турында мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин чыгышы тыңланды. Рөстәм Миңнеханов куркынычсыз Кепшәк 41-нче Бөтенроссия конкурсында җиңүчеләргә бүләкләр тапшырды. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Россия Федерациясе президенты каршындагы бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Мария Львова Белова белән очрашты. Ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган, шулай ук авыр тормыш хәленә төшкән балаларга, гаиләләргә ярдәм итү, социаль ятимлекне кисәтү мәсьәләләре, инвалид балаларны тәрбияләндерү проектлары турында сөйләштеләр. Апрель аенда Казанда сәламәтлек саклау мәсьәләләренә багышланган Бөтенроссия форумын оештыру буенча фикер алыштылар. Мария Львова-Белова шулай ук республиканың балалар һәм яшүсмерләр социаль учреждениеләрендә булды. Татарстанда балалар хокукларын һәм законлы мәнфәгать Дәрдәклауны тәэмин итү мәсьәләсе буенча ведомствовара киңәшмәсендә катнашты. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Союз мультфильм киностудиясе директорлар советы рәисе Юлиана Слащева һәм Россия креатив атласы форумы директоры Марина Абрамова белән очрашты. Рөстәм Миңнеханов Юлиана Слащева белән Казанда Союз мультпарк мультимедия үзәгенең киләчәктәге үсеше турында фикер алыштылар. 2021 елда Акбарс аренада ачылган үзәк кунакларны анимация дөньясы, Татарстан тарихы һәм мәдәнияте белән таныштыра. Узган ел биредә 57 меңгә якын кеше булган, 8 мең мастер-класс үткәрелгән. Татарстан президенты Марина Абрамова белән 2020 елда Татарстанда Төбәк креатив атласын уздыру турында фикер алышты. Әлеге чара төбәкнең креатив бизнесына яңа урыннар булдырырга, җирле эшмәкәрләргә интеллектуаль продуктларын конкурентлы итәргә, шулай ук гамәлдәге проектларны киңәйтергә ярдәм итә. Башка темаларга. Түбән Камадагы Сибур предприятиесендә яңа Алифин комплексы инвестиция проекты гамәлгә ашырыла. Ул Россиянең химия һәм нефть химиясе комплексын үстерү стратегиясенең бер өлеше булып тора. Комплексны эшләтеп җибәрү илдә этилен җитештерүне сизелерлек арттырырга мөмкинлек бирә. Яңа проект буенча этилен, пропилен, бутадиен һәм бензол җитештерелә. Бу продуктлар көндәлек тормышта, шулай ук автомобиль, авыл хуҗалыгы һәм төзелеш сәнәгатендә кулланылучы товарларның киң ассортиментын алу өчен кирәкле шимал. Аны киләчәктә Түбән Кама нефть химиясе һәм Казан органик синтез заводларында кулланырга җыеналар. Углеводород шималын эшкәртү өлкәсендә яңа алдынгы технологияләрне куллану каралган. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы агростартап грантын алуга дәгъва кылучыларны сайлап алу конкурсында катнашуга гаризалар кабул итә башлады. Грант крестьян фермер хуҗалыкларын булдыру һәм үстерү проектларын гамәлгә ашыру өчен бирелә. Бу турыда министрлык сайтында хәбәр ителә. Гаризалар һәм документлар 27 февральгә кадәр эш көннәрендә сәгать 9-дан алып 4-тә кадәр кабул ителә. Татарстанның халык язучысы Нурихан Фәттахның 44-нең май аенда әсәре буенча нәфис фильм төшерелә. Актерларны сайлап алу кастингында язучының хатыны Руфина Фәттахвада катнаша. Кастинг февраль башында үткәрелә. Фильм Татарстан мәдәният министрлыгы ярдәме белән Арча якташлыгы җитәкчелегендә төшерелә. Фильмның продюсеры Кәрим Тинчурин исемендәге театр директоры, Арча якташлыгы җәмгыяте җитәкчесе Фәнис Мөсәгыйтов. Фильмга сценарийны танылган драматург Шамил Фәрхетдинов белән Александр Далматов әзерләгән. Сценарий Нурихан Фәттахның хатыны Табибә Руфина Фәттахова белән килештереп эшләнгән. 44-нің май айында фильмі Нурихан Фәттахның туына 95 жыл толуға һәм Бек Ата сугышында жеңгенінің 78 жылдығына бағышлана. Яңалықлар шығарылышының ақырында һава торышы турында. Бүгін 1 февраль шәршәмбе көнне яуым тишимсез аязучан болотлы һава, күнжактан талгын жел. Һава температурасы 2 градустан 7 градусқа кадәр салкын. Юлларда бұзауық, атмосфера басымы Қазанда 753 миллиметр.